Tantsurka
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra tsika mianakavy a tratran'ity androany ity. Manomboka herinandro vaovao isika fa hamarina ihany koa zanak'efitra anankiray ao anatin'ny tantsoroka sy kolpanao an'ny fianakaviana. Ny zanak'efitra nentina tamintsika tamin'ny herinandro iny moa dia ny hoe manaiky ny tenin'Andriamanitra na dia amin'ny fotoana sarotra aza. Dia anomboantsika ny tamberina zany a, andeha tsihevitsika kely no ampiara inona ny hevitra ilay hoe manaiky.
Ny atao hoe manaiky eto aloha dia tsy hoe eny tompoko eny tompoko fa ny hoe mankato aloha dia avy eo mandray a dia miaina izay ambara, na dia somary manahirana ary ny fampiarana azy amin'ny fiainana. Ireo zany ny tena izy, izany hoe izay vakina dia alalinina dia iaina.
Inona indray kosa ary ny atao hoe tenin'Andriamanitra?
Ny tenin'Andriamanitra dia boky mirakitra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina moa ny tena ahitana azy, dia misy ny tsiambaratelo mpitiavan'Andriamanitra ny olombelona sy ny voary rehetra. Izany hoe lay mitantara misy terim-panavotana antsika olombelona, ka i Jesosa no ambarany io tenin'Andriamanitra io, na testamenta taloha zany na testamenta vaovao.
Tsika ndresaka ny hoe fampianaran'ny eglizy momba ny soratra masina, inona no tsara tadidiana zany ao anatin'izay fampianaran'ny eglizy momba ny soratra masina zay?
Voalaza ao amin'ny katesisy fiangonana katolika laharana faraiky amin'nyzato hatramin'ny faraiky amby efapolo amin'nyzato ny momba izay, izany hoe i Kristy no teny toka ny soratra masina. I Kristy no ivo ny soratra masina. Rehefa mamaky ny soratra masina zany dia mamaky azy amin'ny solomasony Kristy izay ambarany, fa mifameno sy mifanohana ary mifanampy mandrakariva, zany hoe mifandrivotra trany na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao izay mikambanao iray ihany mamean'izay soratra masina izay na ny tenin'Andriamanitra.
Efa hitantsika ihany koa ny hevi-teny ny soratra masina, dia ho tsy hahevintsika mipeny koa izay.
Ay, ny teny soratra masina moa zany dia tsy hoe vakivakina fahatany any, fa nambara tamin'ny herinandro ity ny hoe fanolovan'ny fanahy masina io ary Andriamanitra mihitsy no tompony, ka misy heviny arabaky teny. Misy tonga zany dia hita hoe izao zay, fa misy koa ny hevitra ara-panahy izay ambarany. Ka ny hevitra ara-panahy indray moa zany a, araka ny voalaza teto a, dia mbola mety mizara ihany io, mety misy hevitra hevitra nohatra io a, hevitra ara-moraly ary hevitra ara-tandindona. Raha tsorona zany zay dia no hoe ny hevitenin'ny soratra masina tsy mandeha ho azy amin'izao fa misy ny fampianaran'ny fiangonana. Misy tonga dia hiteny eo izy fa misy hevitra hafa ambadika ambarany ihany koa. Dia ny fanahy masina no manazavantsika mba hanampy azo an'izay.
Zamo amperany anjara toerana soratra masina ao fiainan'ny eglizy.
Manana ny anjara toerana lehibe tokoa io soratra masina io amin'ny fiainan'ny eglizy. Fa ao no anovozan'ny eglizy ny fampianarana iray manontolo zay mahatonga ny eglizy hoe isaka misy zavatra ataony dia miainga amin'ny soratra masina izy, ary na izara sakramenta sy ny sisa ary izy dia miainga avy amin'ny soratra masina io. Ka azo lazaina zany fa hery sy tanjaka ho an'ny eglizy manontolo ny tenin'ny soratra masina, satria mo Jesosy Kristy any no miteny, ary ny eglizy no vady malalan'ny Kristy kokao hoana koa sary mony tsy ahery sy ho tanjaka ho azy io ten'Andriamanitra.
Amaranantsika ny tamberina ary mopera dia hojerentsika ny endriky ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra.
Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra araka ny voalaza ary dia ny hoe mila vakiana ny tenin'Andriamanitra, mila lalina ny tenin'Andriamanitra, ary mila iainana eo amin'ny fiainana andavanandro ny tenin'Andriamanitra. Fa arakaraka ny amakina sy iainana azy ifaneraserana amin'ny tenin'Andriamanitra no alalantsika an'i Jesosy Kristy izay ambara ny tenin'Andriamanitra, ary ny alalantsika an'i Jesosy Kristy moa dia afantarantsika ny ray izay naniraka azy. Ka mila fibebahana io, ilaina ihany koa ny tsy mivadibadika, tsy manetsy tadiny na manamafo amin'ny tenin'Andriamanitra, fa oliana mandrakariva dia mahasotora mamaky ny tenin'Andriamanitra.
Arak'izay fanentanany mopera teo izay zany a, dia hoe ny fananantsika ny tenin'Andriamanitra ho aina mamelona antsika no afatsika miatrika ny fiainantsika andavanandro. Dia inona fa antsika tsirairay dia samy metraka amin'ny toerana izay lanja ny tenin'Andriamanitra izay, tsy ho an'ny eglizy ihany fa ho an'ny tsirairay mihitsy a, ho an'ny tenantsika, ho an'ny ankohonantsika, mba hahafahantsika mizaran'izany a eo amin'ny fiarahamonina. Dia izay ny fiarantsika tamin'n'ity herinaro ity. Mankasitraka ny mopera Rafael moa zany a nitondra sy nanampy antsika, nanazavany izay hoe ahoana ny ankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra izay a. Dia manompo karapitsika hitondra loha hevitra vaovao indray a, mbola manasanao hatrany hanohitsy tapaka ny fandalinana mba hahafatsika mahazo bebe kokoa an'izay le hoe tantsoroka sy kolom-panao an'ny fianakaviana izay. Mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.